Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Добре дошли отново в Запазената марка. Тази вечер ще имам само един гост, но наистина си заслужава да чуем какво ще ни каже. Мой събеседник ще бъде бившият премиер на България Иван Костов. Ето подробностите за темите, които съм набелязал за нашия разговор. Бившият премиер Иван Костов пред Запазената марка. Статистически измерения на COVID-кризата в България. Планът за възстановяване и как ще бъде инвестиран огромния европейски финансов ресурс. Как ще се отрази декарбонизацията на икономиката на българската енергетика. Преди да започна разговора с Иван Костов, да ви върна съвсем за кратко към темата от предишното предаване, която породи много коментари и противоположни мнения. Биткоинът падна значително след историческия рекорд от над 40 000 долара. Криптовалутата слезе до 34 000, след което отново се изкатери нагоре, за да стигне днес по обяд до 38 500 долара. Както коментирахме с Благовест Белев в предишното предаване, това е изключително волатилен инструмент с резки спадове и покачвания. Много регулатори предупреждават инвеститорите в криптовалути, че са заплашени от загуба на вложените пари, тъй като електронните пари не подлежат на регулация. Шефът на Европейската централна банка Кристин Лагард даде ясен знак, че се върви към вкарване в регулация на този инструмент. Същевременно от Франкфурт обявиха, че са приключили обществените консултации за дигитално евро. Имайте предвид тези информации, когато решавате как и дали да процедирате с парите си. Сега от виртуалния валутен свят се насочваме към по-прозичното ни ежедневие. Мой събеседник по здравната криза и по някои икономически и финансови въпроси е бившият премиер Иван Костов. Само да припомня за по-младите ни зрители, че като политик Иван Костов има опит в преодоляването на тежка финансова криза. 1997 година българската банкова система беше буквално оглозгана. Живеехме в условия на хиперинфлация, което наложи въвеждането на валутния борд, по чието закони и до днес функционират финансите на страната ни. Така че не само от теоретична, а от емпирична гледна точка е любопитно да чуем на коментара на Иван Костов по управлението на здравната криза у нас. Добър вечер, господин Костов.
Добър вечер.
Малко преди нова година в една своя публикация вие посочихте, че чисто статистически България първо ще постави световен рекорд по смъртност. И второ, има едно необяснимо увеличение, една необяснима част от това увеличение на смъртността. Дали се поясни малко картината в следващия един месец от тогава?
Проясни се в смисъл, преди малко по-оптимистичната прогноза, но броят на починалите от COVID около 7500, около 7500 души, е съпроводен с около 5000 и няколко стотин души, сега в момента не мога да кажа точното число, които са починали в повече в сравнение с това, което се очакваше да се случи, ако се запазеше общия коефициент на смъртност в страната от миналата година, който е 15,5 промила. Така че общото увеличение на смъртността, измерено спрямо броя на населението на страната, ще достигне 17,4 промила, 44 промила, което наистина е непознато висока стойност за страна, която е в мирно време.
Господин Костов, вие посочвате така в своите сметки, в своя анализ тогава, че тази част, която е необяснимо, има няколко варианта, по които така може да бъде обяснено това увеличение на смъртността. Може ли така, да направим някакво обоснован извод, че това увеличение на смъртността над жертвите от COVID-а се дължи на така недостатъчно добре функциониращата ни здравна система, на това, че голяма част от хората останаха без достъп до болници в ситуацията на COVID-криза?
Достъп до болници на малко хора е бил отказан. По-скоро общата организация на здравната система в страната не съответства на риска от влошаване здравето на българските граждани. Ние имаме добър достъп, много добър достъп до здравни грижи в болниците, но другата част от системата на здравеопазването не функционира добре. Това личи най-вече в всички показатели за здравния статус на българския гражданин в сравнение с останалите европейци. Така че първо Вашия въпрос, отговор е положителен. Да, дължи се на здравната система, въпреки че много важно е да се подчертае, че голямата част от разходите там са направени. Защото най-скъпата част от здравната система е болничното здравеопазване. И то е достъпно и е от сравнително добро качество според критерии, които са обективни и които измерват международните институции. Не си ги измислям аз. Но другата част, до болничното здравеопазване, общата грижа за здравето на хората, превенцията, защото, вижте, то е проста логиката, погледната през стандартите за управление на риска. Болниците възстановяват щети от случило се заболяване. Те не предпазват от рисковете. Те не са превенция срещу намаляване на заболеваемостта, срещу блокиране на рискови фактори, примерно вследствие тютюнепушене, злоупотреба с алкохол, с наркотици и така нататък. В този смисъл здравната система не е организирана съобразно това, което се нарича детерминанти на здравето.
Тогава, господин Костов, как да си обясниме така този бодрящ оптимизъм, който строи и от изявления на правителството и на премиера во главе, които казват, че управляват прекрасно кризата, че нашето здравеопазване се отделят непрекъснато милиарди, между другото всяка година отделените пари за здравеопазване действително се увеличават, но като че ли резултат няма?
Вижте, еуфорията се създава у управляващите от подобряването, което се наблюдава в последните месец и половина вследствие налагането на по-твърдите мерки за ограничаване на епидемията. Това е факт. Ние бяхме отишли на много високи нива на смъртност, където се натрупаха тези щети от коронавируса, преди всичко върху броя на българските граждани, нали, защото увеличиха смъртността. Това дава основание за оптимизъм, но това е само част от картината. Това е картината от 30 ноември до 1 декември. Когато са правени тези изказвания, аз пък до 1 декември, до 31 декември, когато са правени тези изказвания. Но целият период на 2020 година, той показва тези много недобри резултати. Нека да кажем следното, че това не означава, че няма герои, медици, които се изправиха, посрещнаха риска, които обслужват хората и им помагат. Не, има такива хора и слава Богу, че има такива хора. Но означава, че общата организация и управление на здравния сектор са под всякаква критика.
Да, то действително...
Тоест, нека да не казвам под всякаква критика, са на последно или на едно от най-последните места в Европейския съюз.
Между другото, дори като целенасочена политика, като че ли, бяха противопоставени лекари на пациенти и изнемогващите лекари. Така се наложи да посрещат пациентския гняв при положение, че те не отговарят за организация на здравеопазването.
Вижте, в момента, в който леглата за инфекциозно болни се увеличиха 8 пъти над нормата и започнаха да доближават 10 пъти над нормата, т.е. нормата беше около 700 и 50 легла, това претовари здравната система и естествено беше да има големи затруднения в приемането на пациенти, които се нуждаят. От друга страна имаше и паника. Отиваха в болница и се установяваха там хора, които нямаха нужда от такова лечение.
Между другото, да, няма и до ден днешен ясно разработен алгоритъм, например, ако аз днес се установи, че съм позитивен за COVID. Какво трябва да направя? На кого да се обадя? Какво да случи?
Има. Ако внимавате, но той не е популяризиран. Не е казан на езика на обществения дебат. Този, където хората биха го разбрали. Ако се зароби човек в интернет, разбира се, ще намери и такива съвети и от СЗО, и от българските власти. Но това не решава въпроса.
Господин Костов, не мога да се въздържа, въпреки че когато нещо не е комуникирано, то все едно, че го няма, защото не ни работа по цял ден да се ровим из интернет.
Точно така.
Но не мога да се въздържа. А как оценявате действията на правителството по отношение запазването на икономическото здраве на страната в тези условия? Сега, отново, кабинета твърди, че прави всичко възможно, че по най-добрия начин управлява икономическата криза. Бизнесът обаче като че ли няма подобно усещане. Вашата оценка за мерките на кабинета за съхраняване на икономическото здраве на страната?
Ами вижте, това бяха едни от най-икономичните мерки. В смисъл, най-малко средства бяха отпуснати от България, което и е естествено, защото сме страната с най-малко възможности, но относително толкова малко, че фактически вероятно има слабо превишение на 3% бюджетен дефицит. Което означава, че са спестени средства финансови, обаче от друга страна имаме недоволството на бизнеса, че той не е подпомогнат в достатъчна степен, особено малките предприятия, особено някои сектори. Така че ние виждаме една много икономична политика, която какво доведе? Първо, доведе до относително по-малък спад във второто тримесечие на тази година. Един умерен спад в третото тримесечие, нали, след растежа в първото, но ние не знаем как ще приключи последното тримесечие, четвъртото. И от тази гледна точка още рано. Правителството няма всички основания да твърди, че се е справило най-добре с кризата, защото още не са публикувани данните. И трябва да видим данните за брутния вътрешен продукт, трябва да видим как се отразила кризата на заетостта, на доходите на хората в Европейския съюз, защото ние това сравнение можем да го правим само в рамките на Съюза. Иначе умозрително, иначе с какво да сравняваме добре ли се е справило, ако е спрямо възможностите на тази управленска гарнитура и те са скромни, да речем, за тях това може да е и подвиг, нали? Това, което са направили. И вероятно го изживяват така, но от друга страна стоят екипите на 26 държави, нали? И те също са направили всичко според силите си. И трябва да видим кой се е справил най-добре, но затова трябва да излязат данните. Трябва да видим действително кои са последиците.
Ами едни данни, които аз ще коментирам и аз след малко в своя коментар, излязоха данни на Евростат, които показват, че по отношение единствено и само на индустриалното производство, България е с най-голям спад ноември 2020 спрямо ноември 2019 година.
Има такива знаци, но аз не искам да ги коментирам, докато не излезат всички. Защото, вижте, с определен показател може да се илюстрира нещо добре, може и да се спекулира. Така. В този смисъл трябва да видим цялата картина, която представлява макрорамката, нали, в която ние изобщо разсъждаваме за икономическото си здраве. Подозирам, че ще се оправдае по-скоро прогнозата на Българска народна банка за спада на брутния вътрешен продукт през 2020. Вероятно, а тази прогноза е за 5,5%. Така че, нали, рано е все пак да се правят заключения. Ще бъде спекулация.
Господин Костов, най-мащабният инвестиционен ресурс, с който България би могла да се модернизира...
Знаете ли, исках нещо да кажа, защото ми е много важно. Аз вчера казах в едно радиопредаване за това, че трябва да бъдат защитени хората от секционните избирателни комисии. Минимум 80 000 ваксини са необходими да се поставят в началото или в края на месец януари. И то само за хората, които участват в секционните комисии като членове. Но там има наблюдатели. Има и застъпници. Ако искаме да защитим тези хора, които по целия ден ще бъдат в контакт с всички български граждани, броя на ваксините ще бъде много по-голям. И времето за вакцинация вероятно ще се изисква по-дълго като срок. В този смисъл аз опитвам да кажа, че буквално сега трябва да започне. Но но не може да започне. От друга страна виждам, че не може да започне тази превенция на риска и неутрализиране на риска за тези хора, защото няма на разположение ваксини. Това е доказателство за това, че времето не стига за 28 март да се обяви. Аз не знам, сега се очаква някакво изявление на президента, може би ще обяви датата, но ние ще отидем на избори с незащитени комисии, с незащитени наблюдатели и застъпници. Това не е добре, защото може тия хора да дезертират в изборния ден.
Между другото, вчера гледах едни данни, от които излиза, че България и по абсолютни показатели като числа, и в относителна стойност като спрямо населението е на последно място в Европейския съюз по поставени ваксини. Но да ви върна към това предаване на Хоризонт вчера, там споменахте една теза, че България вероятно навлиза, възможно е да навлезе в нов цикъл на политическа стабилност. При положение, че има...
Нестабилност,
да, извинявам се. При положение, че има огромни съмнения в честността на изборите преди още дори да е започнала тяхната организация, дето се казва. При положение, че обществото е крайно чувствително, ние видяхме подобни съмнения до какво водят справка Беларус. Може ли да очакваме някакви такива кардинални събития в България на социално недоволство, господин Костов?
Не знам. Не знам какво ще се случи. Нямам възможност да прогнозирам. Това е много трудно. Освен това и екипа, с който работех 6-7 години, той вече хората си поеха по своя път. Ние не следиме вече тези рискове и за мен ще бъде неудобно да коментирам. Не знам какво ще се случи. Не знам.
Добре, да ви помоля тогава обаче да коментирате плана за възстановяване, доколкото предвидените от Европейския съюз пари за възстановяване на икономиките в Европа са най-сериозния ресурс, с който България би могла да се модернизира, така да се доближи до богатите държави следващите години. Правителството анонсира един план за възстановяване, който обаче като че ли е много общ. В него не са предвидени много конкретни и отгоре на всичкото, ето да вземем пример електронното управление, той ще се прави отново от хора, те ще се реализират отново от хора, които похарчиха няколко милиарда и стигнахме до там, че една от най-дефицитните стоки през 2021 година е билечето за градския транспорт. Това е в електронната ера, в която е България.
Да. Вижте, първо, нека да кажем на тези, които се интересуват от тази тема, първо, че тя незаслужено не влезе в обществения дебат. Много малко се произнесаха, предимно работодателски организации, някои други, но това остана встрани от общественото внимание. А за какво става въпрос? Става въпрос за нещо огромно. Става въпрос за 12 милиарда и 216 милиона лева, които могат и следва да бъдат изхарчени за около 6 години. Това означава 2 милиарда и нещо на година добавени към средствата, които държавата харчи за капиталообразуване. А тези средства са 1 милиард и 970 милиона, чисти, ако махнем разходите за въоръжение и прочее. 1 милиард и 970 милиона. И към тях се добавят 2 милиарда годишно. Разбирате ли какво се случва в момента? Фактически се отваря една огромна възможност за България. Наистина огромна. Удвояване на средствата за капиталообразуване, за решаване на огромни проблеми. Това е направил Европейския съюз за България. Това е, което имаме. Това е огромно предизвикателство. Как е решавано това предизвикателство? През юли беше съставена комисия. Сега, нека да не ме разбира никой погрешно, но в тази комисия има един политик. И това е нейният председател Томислав Дончев. Всички останали са заместник министри, имената на които почти никой не знае в България. Това са хора, предимно администратори. Те не носят политическа отговорност, освен пред премиера за местата, които вземат, но до това не са хора политици, които са участвали в обществения дебат, които имат дълбоко разбиране за проблемите, които трябва да решава обществото и които налагат реформите. Този състав, в този си вид, той не е наясно какви са целите, които управляващата коалиция би преследвала, т.е. какво би избрала от тези горещи и тежки въпроси да решава. Кои ще вземе и кои ще им даде приоритет, за да ги сложи и да ги реши за първите 6 години с тия, пак да подчертаваме, непознати по мащабите си възможности, които се отварят пред България. Това не е направено. Няма политики, няма цели, няма проблеми, ясно формулирани. Те са наречени предизвикателства и са формулирани с такъв административен език, който никой не би разбрал. Ако този документ се внесе в Народното събрание и очакваме народните представители да го интерпретират, да го включат в своето говорене, в своето дебатиране, те ще срещнат сериозни затруднения, защото езика е такъв на този документ. Той не е политически план за действие. Разбирате ли? Политическият план за действие трябва да убеждава обществото и ключови общности в това общество да дадат всичко от себе си, да ги вдъхнови, за да се решат определени големи проблеми. Този план, за да го направи това, той трябва да бъде комуникиран на прост, ясен политически език. Езика, на който е написана тази програма, този план, той е административен, той е сух, пълен с много специална терминология, с много съкращения. Дори на мен ми беше на моменти се налагаше да отварям, да правя справка какво точно, за какво точно се отнася. И вижте какво се е получило накрая. Накрая се е получило така, че насоките за харчене, за инвестиране на тия средства, впрочем, те са наречени разходи в началото на плана, а те не трябва да са разходи, защото правителството не може да ползва тези средства за възстановяване и устойчивост, за да покрива текущи разходи на администрацията или на институциите. Това е повече от ясно. Затова тези средства би трябвало да бъдат инвестиционни. Те не изпълняват тази роля да бъдат инвестиции за реформи, защото няма ясно формулирани проблеми. И аз мога да дам много примери.
Господин Костов, тъй като така времето ни се поизчерпва, вече отиваме към финал, да ви помоля за един лаконичен коментар за декарбонизацията на икономиката. Идва една нова американска администрация, която върна Съединените щати по пътя на екологичната икономика. Ясно е, Европейския съюз и постави определени цели 2050 година хоризонт. България, вчера попаднах на една статистика, има изключително големи структурни проблеми в енергетиката, където си е поставила за цел до 2020 година 18% от енергията да отива във ВЕИ, окончателният резултат е 16%. Отгоре на всичко 40% от тока идва от въглища. Има ли някакво... Същевременно правителството дава доста противоречиви сигнали. Един път ще затваряме централите, друг път ще ги спасяваме. Има ли някакъв изход от този заплетен възел?
Вижте, това, което правителството се е ангажирало, е българската държава до 2050 година да извърши пълна декарбонизация. Тоест да занули производството на енергия за всякакви цели, за електроенергия и за транспорт и за отопление, за всички нужди, да занули ресурсите, които са въглеводородни по происход, фусилни. Тоест въглища, нефт и природен газ. Това е неговият ангажимент. За да се изпълни този ангажимент, трябва годишно да започне намаляване на потреблението на фусилни горива, ако трябва да стане нула в 2050 година, с 400 и близо 80 хиляди тона нефтен еквивалент. Тоест, буквално за две години и половина ние трябва да намаляваме с 1 милион тона нефтен еквивалент тези ресурси. Това е гигантска задача. Тя въобще не се разбира в този план за възстановяване и устойчивост. Тя въобще не е ориентирана нито към кръгова, той не е ориентиран нито към кръгова икономика, нито към декарбонизация. Там декарбонизацията се е привидяла на хората, които са го написали, като 1 милиард и 700 милиона за изолация на сгради. Но това е съвсем друго. Това е потреблението. Това не е производството. Производството замърсява, а не потребление. И просто цялата логика е обърната. Това са абсурдни неща, но ако позволите, моето възмущение...
Трябва да свършваме, да, ако обичате съвсем кратко, да.
Моето възмущение е от абсурдно поставени цели вътре в тази програма. Знаменосец на това е здравеопазването. Толкова абсурдни неща има записани вътре. Например, 79 милиона за болницата на Министерството на вътрешните работи, която обслужва 40 000 души. Или около 40 000 души. 79 милиона могат да построят две болници. Три с същата квадратура и да ги наситат с техника. Да не говорим за критериите, по които ще се съди за изпълнението на програмата, които аз накрая само искам да кажа, че тази програма не знам на какъв етап е, но тя трябва да бъде оставена, да бъде завършена от следващото правителство, които дано дойдат хора, които имат политическа визия за проблемите на страната и идея за истинските реформи, от които тя се нуждае.
Благодаря ви много. Финал на нашия разговор. Иван Костов, бивш премиер на България пред запазената марка. Уважаеми зрители, с това днешното предаване се изчерпва. Във Фейсбук малко по-късно ще ви предложа един личен коментар, за който не остана време днес да излучим. Можете да ни пишете на познатите комуникационни канали, във Фейсбук страницата на предаването, в имейл запазена@gmail.com. Ще се видим отново следващия четвъртък по същото време. До тогава, ваш Марио Гаврилов.